Mám zase na úvod otázku. Co jste letos zasadili nebo zaseli? A nemyslím teď na zahradě, ale třeba ve vztazích s druhými lidmi nebo v rodině. A co z toho asi vyroste? Tím se budeme dnes zabývat. Chci přečíst z první Mojžíšovi 16. kapitolu. První Mojžíšova 16. kapitola od prvního verše. Sáraj, žena Abramová, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou řekla Sáraj Abramovi, hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Abraham Sárajiny rady uposlechl. Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni Hagaru egyptskou, 10 let potom, co se Abram usadil v kenánské zemi, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. Tu řekla Sáraj Abramovi, mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. Abraham Sáraji odvětil, hle, otrokyně je ve tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré. Od té doby ji Sáraji pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. Nalezli ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru a otázal se jí. Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odvětila, prchám od své paní Sáraje. Hospodinův posel jí řekl, navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. Dále jí řekl, velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani spočítat. A dodal, hle, jsi těhotná a porodíš syna a dáš mu jméno Izmael. To je slyší Bůh, neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. Bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu. Bude stát proti všem svým bratřím. I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, Bůh vševidoucí. Neboť řekla, zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí. Proto se ta studně nazývá studnicí živého, který mě vidí. Je mezi Kádešem a Beredem. Hagar porodila Abramovi syna. Abram nazval svého syna, kterého Hagar porodila, Izmael. Abramovi bylo 86 let, když mu Hagar porodila Izmaela. A přidám ještě jeden verš z Kazatele z 11. kapitoly. Verš 1. Pouštěj po vodě svůj chléb, po mnoha dnech se s ním shledáš. Bible na několika místech tuto myšlenku ještě rozvádí. Třeba v Galackém, co člověk zaseje, to také sklidí. Nebo v Ozeášovi, zaseli vítr, sklidí bouři. A do třetice v Galackým, kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasevá pro ducha, sklidí život věčný. Kapitula, kterou dnes máme před sebou, je smutná. Poznáváme v ní Abrama z té horší stránky. Zasel v ní něco, co se mu vymstilo a nejenom jemu. Byla to Sáraj, která ztratila trpělivost jako první, když přestala věřit v boží slib, že se jim narodí syn. Po 10 letech dlouhého čekání na miminko to už vzdala. Nakazila tím i Abrama. Nedávno se Abram ukázal jako silný muž, když se pustil do války proti několika králům, aby zachránil Lota. Teď ale nemá sílu odmítnout ten návrh Sáraje, která už nedokázala čekat na to boží vedení a chtěla to radši obejít strmou a náročnou cestou. Na tom je vidět, jak lidské prohry, hřích nebo nevěra vůči Pánu Bohu ovlivňují i naše nejbližší okolí. Když jsem zhřešil, není to jenom moje záležitost. Svým hříchem mohu nakazit i ostatní kolem sebe. Je to horší než ptačí chřipka, protože ta se nepřenáší z člověka na člověka. A co potom, když kvůli hříchu začne o Boží cestě pochybovat někdo další? Abram se od své manželky nakazil. Z toho, co jsme četli, je zřejmé, že Sáraj chtěla Pánu Bohu tak trochu pomoci tou svojí přirozenou cestou. V duchovním životě toho své pomocí moc nevyřešíme. Boží požehnání nebo dokonce spasení nezískáme vlastní silou. Sáraj věděla, že už je stará, a když Hospodin jejímu muži slíbil potomka, usoudila, že to možná nemusí být s ní. Navíc v kultuře těch obyvatel prý bývalo běžné, že pokud nějaký pár nemohl mít dítě, směl si manžel zajistit potomky a dědice s jinou ženou. Ale podle Bible byla manželství původně monogamní. Takový byl i Boží plán, na který později odkazuje Pán Ježíš v Novém zákoně. A zpráva o stvoření člověka ukazuje, že Boží vůli odpovídá jeden muž a jedna žena po celý život. Mnohoženství a střídání partnerů se vyskytuje teprve v Kainově linii. I proto byla tato generace souzena potopou. Podle pohanských zvyků se povolovaly dvě manželky jenom v případě, že právoplatná žena byla neplodná. A muž získal toto právo, pokud mu manželka nabídla nějakou svou otrokyni na zplození synu. Sáraj chtěla vlastním úsilím přispět k naplnění Božího zaslíbení. Možná si myslela, pokud by můj návrh nebyl podle Boží vůle, tak z toho nic nevzejde. Neznáme i ze svých životů podobnou myšlenku. Něco zkusíme a když nám Pán Bůh nechá dveře otevřené, tak si to vyložíme tak, že to je jeho vůle. A kdyby to Boží vůle nebyla, tak nám ty dveře určitě zavře a nedovolí nám řešit. Je tu jedno velké ale. Hřích zůstane vždycky hříchem. Co člověk zaseje, to také sklidí. Pán Bůh už od začátku lidem říkal, že manželství určil k tomu, aby jeden muž měl jednu ženu a jedna žena jednoho muže. Takový je Boží řád. Všechno ostatní je proti Boží vůli. Takže každé manželství je ohroženo, když se v blízkosti toho manželského páru objeví někdo třetí. Milenec, milenka, otec nebo matka některého z manželů. Jestliže do manželských vztahů své volně zasahuje někdo třetí, i to je ve své podstatě proti Božímu řádu. To, co jsme četli, je zvláštní příběh. Hospodin Abramovi před dlouhými 10 lety slíbil potomka i požehnání. Ale nic z těch Božích slibů se zatím nesplnilo. Celé to budí dojem, že když člověk ve víře trpělivě čeká na Pána Boha, je tak trochu hlupák. Pán Bůh stále mlčí a nebe zůstává zavřené. Abramovi bylo 85 let a pořád nic. Žádný syn, žádný dědic. Jeho manželka byla neplodná. Navíc od začátku, od výjití z Cháranu před dlouhou dobou, už uteklo hodně času a přicházela jedna životní komplikace za druhou. Když čekali na Pána Boha, nic se nestalo. Dalo by se skoro říct, že čekání na Pána Boha se nevyplácí. A když to potom ti dva vzali do svých rukou, tak se dítě narodí hned. Biblický text říká, že Abram vešel k Hagaře a hned na poprvé to vyšlo. Není to zvláštní, že to najednou funguje rychle, bez čekání, bez trápení, bez nervů? Když člověk trpělivě čeká na svého Boha, ničeho se nedočká. Ale jakmile to vezme do svých rukou, má to hned po čem touží. Nebude lepší žít si po svém? Nebylo by i pro nás jednodušší žít si život podle sebe? Nebylo by jistější věřit především sami sobě? Co by z toho ale po letech vyrostlo? V tom příběhu nejde jenom o zasetou nevěru vůči Pánu Bohu, ale je tu nápadně vidět zaseté neodpuštění. Začalo to už v Egyptě. Když přišel do kanánské země hlad, Abram nevydržel na božích cestách a utekl do Egypta. Bible to hodnotí jako sestup, pád jeho víry. V Egyptě hledá jistotu, bezpečí a klid, ale nakonec se i tam o svůj život musí bát. Hospodin jej poslal zpátky. Ale pobyt mimo tu zaslíbenou zemi nezůstal bez následků. Z Egypta si Abram přivedl otrokyni Hagar, která se teď stává pastí jeho víry. Na tom je názorně vidět, že když se někdo striktně nedrží té boží cesty a načas se usídlí v Egyptě, to znamená ve světě, návraty nebývají bez následku. A v Abramově rodině se začíná objevovat problém. Sáraj sice je právoplatnou manželkou, ale Abram čeká dítě z Hagar, které díky tomu narostla křídla. A vzniká konflikt. Sáraj se najednou zdálo, že vinu nese na prvním místě Abram, který se snažil vycházet s oběma. A určitě i Hagar se snažila udržet si Abramovu přízeň. A Sáraj se kvůli tomu začala cítit ukřivděná. Pod tlakem té ukřivděnosti zapomněla na to, že na celé situaci nese vinu i ona. Ve své zaslepenosti měla dojem, že jí křivdí nejenom Hagar, ale i její manžel Abram. Ve studijním překladu čteme v 5. verši té 16. kapitoly, Sáraj pak řekla Abramovi, ty můžeš za mé příkoří. Já jsem ti dala do klína svou otrokyni a když viděla, že otěhotněla, přestala si mě vážit. Ať Hospodin vykoná soud mezi mnou a tebou. Sáraj tam volá, já mám pravdu, vinen je ten druhý. A i když nakonec volá, ať nás rozsoudí Hospodin, řekneme si, to přece nemůže myslet vážně. Když příčinou toho sporu byl její prvotní nedostatek víry čekat na Hospodina. Lidé, kteří v sobě nosí pocit ukřivděnosti, většinou ztrácejí přehled, nadhled nad tou situací a vidí věci jednostranně a nesprávně. Proto Sáraj neviděla ten svůj podíl viny, ale obviňovala druhé. Obviňovala Hagar, že se povyšuje, obviňovala Abrama, že to nevidí. A na Sáraji vidíme, jak důležité je řešit nejdříve ten trám ve svém oku a svůj život, než začneme obviňovat druhé. Nenosíte v sobě někdo pocit, že vám někdo z křesťanů, bratří a sester ukřivdil? Že vás někdo nedocenil nebo vám zůstal něco dlužen? A jak s tím zacházíte? Abram teď musí všechno vyřešit. Možná až tady si uvědomí tu nesnadnou pozici, do které se dostal tím, že kdysi v Egyptě se rozhodl jít vlastní cestou. Den za dnem se kupila větší mračna, až se nad jejich životem jednoho dne objevila bouře. Hříšná minulost sklidila trpké ovoce. Ale jak to vyřešit, když vznikne napětí v rodině mezi nejbližšími lidmi? Příběh pokračuje tím, že Abram své manželce dal pravomoc, aby s egyptskou služebnictví udělala, co uzná za vhodné. Ale jak to asi může dopadnout? Sára ji začala trápit a není se co divit, že Hagar to nevydržela a utekla. Je možné, že po tom, co Hagar z té rodiny utekla, si všichni tři oddechli. Konečně je to vyřešené. Teď už snad bude klid. A možná si všichni mysleli, že za tou smutnou kapitolou jejich života byla učiněna tečka. Ale tečka to nebyla ani náhodou. Pán Bůh zatím vším tečku neudělal. Tečka z boží strany předpokládá plné pokání a to se tady nestalo, jenom odložili problém. Bez pokání zůstávají všechny rodinné tragédie jenom nedokončenou větou. Tečka odpuštění a smíření přichází až jako důsledek skutečného vyznání viny. Tady celý případ zůstal neuzavřenou bolestí. Nešťastná mladá žena byla donucena v době těhotenství utéct z domova. Nežijete někdo z vás bez tečky, bez smíření s druhým člověkem? To je hlavní otázka toho dnešního výkladu. Nezůstává někdo bez smíření s druhým? Co z našich nedořešených vztahů a na oko skrývaných konfliktů jednou vyroste, pokud nebudou uzavřeny skutečným pokáním a odpuštěním? Jaké ovoce z toho vzejde za rok, za dva, za tři? O to víc může v takové situaci vyniknout, že existuje jenom jedno řešení, které to může překonat. Nehledat, kdo je vinen, ale odpustit. Odpustit tady nedokázal Abram ani Sáraj. A proto to celé končí ještě větší bolestí, hlubší křivdou a tragédií. Křivda, která není odpuštěna, plodí další křivdu. Ještě větší. Hřích, který není odpuštěn, plodí často další hřích. Ale co z toho nakonec vyroste? Nic hezkého to nebude. Takový kolotoč zastaví jenom odpuštění. Jsme připraveni biblickým způsobem odpustit. Můžeme děkovat Bohu za to, že se můžeme učit dělat kroky víry, abychom sami nemuseli sklidit boží neodpuštění. Pokud chceme, aby nám Pán Bůh něco odpustil, i my musíme odpustit těm, kteří se provinili vůči nám. Dietrich Bonhoeffer kdysi napsal, bezmocnost našeho života často spočívá v tom, že jsme se vyznali jenom sami před sebou a sami sobě odpustili. Tak vzniká laciná milost. Máš jenom své odpuštění, ale chybí ti pravé boží odpuštění. Popisuje tady stav, kdy si myslíme, že nám Pán Bůh hřích odpustil, ale ono to tak není, protože my sami jsme ještě nedokázali odpustit. Protože v Abramově rodině odpuštění chybělo, zrodily se další křivdy, další neodpuštění, které roztočily nekonečnou spirálu událostí. Taková byla sklizeň. Až do dneška to všechno hýbe izraelským a arabským světem a tím i politikou celého světa. Hodně Arabů považuje Abrama za svého praotce skrze Izmaela. A všichni Židé považují Abrama za svého praotce skrze Izáka. Izmael byl prvorozený a Izák zase zaslíbený. Komu bude patřit dědictví jejich otce, to boží zaslíbení? Staršímu nebo mladšímu, zaslíbenému nebo prvorozenému? V tom textu ve 12. verši čteme více než 4000 let staré proroctví o Izmaeli. Bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu. Bude stát proti všem svým bratřím. To dávné proroctví je jedním z viditelných důkazů pravdivosti a spolehlivosti Bible. Když se nás někdo zeptá, jaký důkaz mu předložíme, že zrovna naše víra je ta pravá, tak například ta splněná biblická proroctví. Jiná náboženství ty proroctví v podstatě neznají, natož aby se ještě nějaká splnila. Žádné jiné náboženství nepředkládá tak jednoznačná a pravdivá proroctví, jaká známe z Bible. Izmael se podle biblického svědectví bude stavět proti všem a všichni se budou stavět proti němu. A tato slova se naplnila nejenom na jeho životě, ale i na jeho potomcích a platí to až dodnes. Potomci Abrama obdrželi Hospodinovo požehnání tím, že získali od Hospodina zemi a z jejich národa vzešel Mesiáš, Spasitel. Potomci Izmaela takové požehnání nezískali. Zaslíbenou zemi nedostali a z jejich národa zaslíbený Mesiáš nevzešel. A rozkol mezi těmi dvěma bratři Izmaelem a Izákem, kteří si vzkřížili cesty, přetrvává celé dějiny a jedním z nejbolavějších míst dnešní politiky. Na tom vidíme, jak velkou moc má neodpuštění. Celý svět může vidět, jak daleko sáhlé důsledky hřích má, pokud jej nezlomí skutečné pokání. Ale jedná se i o můj hřích, není to jenom historická záležitost jiného rodu. Pokud nebude hřích očištěn prolitou krví Pána Ježíše Krista, bude mít i pro mě věčné důsledky. Pro náš život víry se můžeme učit důležité zásadě. Vždycky musíme mít na paměti zákon sedby a žně. Z naší netrpělivosti a nevěry nemůže vyrůst nic dobrého. Tato kapitola života Abramovy rodiny je smutná. Možná v ní poznáváme sami sebe jako v zrcadle. Poznáváme v ní svoji své voli. Vedle netrpělivosti Sáraje a Abrama, kteří nedokázali čekat na zaslíbeného syna, vyniká naopak boží trpělivost, která na rozdíl od té naší lidské dokáže počkat, až člověk dozraje ve víře. A tak z celého příběhu nakonec poznáváme všemohoucího Boha, který i na troskách toho lidského selhání může stavět své dílo. Pojďme skrze Pána Ježíše Krista k Bohu nejenom jako jednotlivci, ale jako manželé, jako členové konkrétní rodiny, nebo jako bratři a sestry jednoho sboru. On má moc za všemi smutnými kapitolami našeho života udělat skutečnou tečku, dokonalým odpuštěním. Zkusme si nově vybojovat to odpuštění. Můžeme to udělat teď ve svých modlitbách, vyznávat Bohu, nebo můžeme vyznávat i doma, ve svém pokoji, kdekoliv se pokořit a projevit své odpuštění. Amen.